VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าแผนของสหรัฐที่จะส่งกำลังทหารไปประจำการในยุโรปตะวันออกและแถบทะเลบอลติกยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มวางแผนองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในซีเรียกล่าวว่ากำลังชาวเคิร์ดเข้ายึดเมืองสำคัญซึ่งอยู่ในซีเรียติดกับพรมแดนตุรกีคืนจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้และอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชบุตรชายและน้องชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประกาศตัวลงสนามแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เผยแพร่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับข้อมูลที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนำไปเผยแพร่ส่งผลกระทบต่องานจารกรรมของหลายประเทศตามด้วยข่าวธุรกิจและการติดเชื้อในโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องผิดปกติจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารคือสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่าแผนของสหรัฐที่จะส่งกำลังทหารไปประจำการในยุโรปตะวันออกและแถบทะเลบอลติกนั้นยังอยู่ในขั้นแรกเริ่มวางแผนและว่าเป็นพันธกรณีและเป็นอานัตขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่มีมานานหลายสิบปีแล้วที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองพันธมิตรในยุโรปนายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงข้อความข้างต้นในวันจันทร์นับเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่มีรายงานในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะในรายงานของนิวยอร์กไทมส์นั้นได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อและกล่าวว่าแผนนั้นมุ่งหมายจะตอบโต้การรุกรานของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นของตนในปีที่แล้วถ้าแผนนี้ได้รับการอนุมัติจะมีการส่งรถยานเกราะและทหารของสหรัฐไปประมาณ 5,000 คนประจำการอยู่ในเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเอเนียโรเมเนียโปแลนด์บัลแกเรียและอาจจะไปที่ฮังการีด้วยทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกของ NATO นะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้รัสเซียมีถ้อยแถลงเตือนสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าความเคลื่อนไหวเช่นนั้นจะเป็นการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้ากันทางการทหารโดยจะมีผลตามมาที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนะคะแล้วก็เรื่องของสหรัฐหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ Sunday Times รายงานกล่าวอ้างว่าหน่วยงานสอดแนมของจีนและรัสเซียสามารถถอดรหัสเอกสารลับเกี่ยวกับปฏิบัติการด้านข่าวกรองของหลายประเทศในตะวันตกซึ่งเป็นข้อมูลที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานลูกจ้างชั่วคราวของ NSA หรือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเป็นผู้เปิดเผยออกมาเมื่อปีคศ2013และได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของประเทศตะวันตกเวลานี้อาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของอังกฤษรายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษที่เตือนว่าเอกสารลับซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการด้านข่าวกรองและการสอดแนมของประเทศทางตะวันตกนั้นได้ถูกหน่วยงานสอดแนมของรัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียถอดรหัสเป็นผลสำเร็จส่งผลให้อังกฤษต้องสั่งเคลื่อนย้ายสายลับและเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองเพื่อความปลอดภัย เอ็ดเวิร์ดลูคัสจากนิตยสาร The Economist และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Snowden Operation Inside the West's Greatest Intelligence Disaster ชี้ว่าที่ผ่านมามีความพยายามควบคุมเอกสารลับที่รั่วไหลนั้นมาอย่างน้อย1ปีแล้วคือตั้งแต่นายสโนเดนเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อขอลี้ภัย
As soon as Snowden went to Moscow there was an enormous damage control effort on both sides of the Atlanticwhich certainly involved
Edward Lucas ระบุว่าตั้งแต่นั้นมาได้มีคำสั่งเคลื่อนย้ายสายลับของชาติตะวันตกในประเทศต่างๆเนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ติดต่อกับสายลับเหล่านั้นอาจตกอยู่ในอันตรายคาดว่าเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาเปิดเผยถึงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานให้กับหน่วยงานด้านข่าวกรองของอังกฤษหรือ MI6 ซึ่งอาจถูกกลุ่มต่อต้านสายลับในประเทศต่างๆนำไปใช้ประโยชน
์ People in that country will, the authorities there will go back over everything they've done and try and see if they were running or recruiting agents and that could lead to
นักวิเคราะห์ของ The Economist ผู้นี้ชี้นะครับว่ากลุ่มต่อต้านสายลับสามารถนำข้อมูลรายชื่อเหล่านั้นไปขยายผลเพื่อสืบสาวกลับไปว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองหรือสายลับผู้นั้นทำอะไรไว้บ้างหรือติดต่อกับใครแม้กระทั่งรับสมัครใครเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าแต่ศาสตราจารย์มัลคอมชาร์เมอร์สแห่งสถาบัน Royal United Service เชื่อว่าคนที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงมากที่สุดจากการถอดรหัสเอกสารลับครั้งนี้คือแหล่งข่าวในท้องถิ่นหรือในประเทศนั้นมากกว่าครับ
It's not so much British or American employees operating under diplomatic cover in another country that's a problem it's their local sources and
ศาสตราจารย์ชาร์เมอร์สชี้ว่าแหล่งข่าวในท้องถิ่นคือผู้ที่จะต้องได้รับผลกระทบมากกว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอังกฤษหรือสหรัฐจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ตอบสนองโดยตรงต่อรายงานข่าวของ Sunday Times เพียงแต่เน้นย้ำนะครับว่าการกระทำของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายต่อการทำงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองของชาติตะวันตกรวมทั้งภัยคุกคามที่มาจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วครับ
Our vulnerabilities are increasing faster than our ability to plug them, and we've now realized rather late in the day that all electronic databases are vulnerable.
นายเอ็ดเวิร์ดลูคัสจากนิตยสาร The Economist ระบุว่าความเปราะบางของชาติตะวันตกถูกตีแผ่ให้เห็นอย่างรวดเร็วกว่าศักยภาพในการตอบโต้หรือป้องกันตนเองโดยเฉพาะความเปราะบางต่อการถูกลักลอบโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดจนการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับในกรณีของนายสโนเดนซึ่งตนเกรงว่าจะทำให้เกิดความถดถอยในหน่วยงานด้านข่าวกรองของชาติตะวันตกไปนับ10ปีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะผู้ที่ติดตามดูสถานการณ์ในซีเรียกล่าวว่านักรบชาวเคิร์ดได้เข้ายึดเมืองสำคัญเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในซีเรียแต่ติดกับพรมแดนติดกับตุรกีนะคะเมืองนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามยึดไปแต่เวลานี้นักรบชาวเคิร์ดยึดกลับคืนมาได้เกือบจะทั้งหมดนับเป็นการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกลุ่ม IS อย่างสำคัญทีเดียวองค์การที่มีชื่อเรียกว่า Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศอังกฤษแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าเวลานี้นักรบชาวเคิร์ดเข้าคุมเข้าคอนโทรลเข้าควบคุมเมืองเทาอับยาดได้เกือบจะทั้งหมดนะคะเมืองเทาอับยาดอยู่ติดอย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่นี้ติดพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีและเป็นจุดส่งกำลังบำรุงอย่างสำคัญจากจุดนี้นะคะจากพรมแดนที่ทางฝ่ายกลุ่ม IS ใช้สำหรับการลักลอบนำอาวุธและนักรบเข้าไปในซีเรียรวมทั้งยังเป็นจุดที่กลุ่ม IS ขายน้ำมันในตลาดมืดการขายน้ำมันนี่เป็นการระดมทุนอย่างสำคัญให้กับกลุ่ม IS และเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากชายแดนเข้าไปยังรักกาเป็นเมืองใหญ่ที่เวลานี้เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม IS การสู้รบระหว่างสองฝ่ายนี้ทำให้พลเรือนชาวซีเรียนับพันๆคนพยายามจะหนีข้ามพรมแดนเข้าไปลี้ภัยในตุรกีแต่ทางการตุรกีไม่เต็มใจที่จะรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เพราะเวลานี้ตุรกีก็มีปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างมากอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็วิตกกังวลว่าจะเป็นการทำให้นักรบชาวเคิร์ดมีความฮึกเหิมมากขึ้นชาวเคิร์ดในตุรกีนั้นพยายามที่จะมีการปกครองตนเองหรือมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นและเรียกร้องสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลตุรกีไม่ต้องการจะเห็นเช่นนั้นกลับมาที่อเมริกานะคะอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชซึ่งเป็นบุตรชายและเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ2คนประกาศอย่างเป็นทางการแล้วจะลงสนามแข่งขันเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีหน้านับเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคนที่11ที่ประกาศตัวว่าจะลงแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นที่คาดกันว่าจะมีผู้สมัครจากฝ่ายรีพับลิกันอีกหลายคนนะคะที่จะประกาศตัวเช่นนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้านายเจฟบุชกล่าวกับผู้ที่ไปสนับสนุนในที่แถลงข่าวของเขาในนครไมอามี่ว่าเวลานี้เส้นทางเดินของสหรัฐในเวทีโลกเป็นที่ยอมรับไม่ได้และกล่าวโทษว่าพรรคเดโมแครตสร้างกฎข้อบังคับเป็นการอย่างมากนะคะในการบังคับการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธุรกิจทำให้ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและในบรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นเจฟบุชวาดภาพตนเองในวิดิทัศน์หาเสียงว่าตนเป็นผู้สมัครที่จะสามารถดึงดูดผู้คนจากหลายฝ่ายได้อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้นี้มีอายุ62ปีและก่อนจะประกาศตัวออกมาอย่างเป็นทางการเขาได้ติดต่อกับผู้ที่มีเงินในสหรัฐเพื่อขอความสนับสนุนและมีผู้ให้เงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของเขามาแล้วเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์การที่มีเงินแยะอย่างนั้นจึงทำให้คาดกันว่าเขาน่าจะเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงแต่ผลของการสำรวจทัศนคติที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมของนายเจฟบุชนั้นเวลานี้เท่ากับผู้สมัครอีก2คนคนหนึ่งคือวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาที่ประกาศตัวแล้วอย่างเป็นทางการอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการแต่แสดงทีท่าไว้อย่างมากว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งคือผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนะคะงานการประกาศตัวของเจฟบุชนี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์มีงานประกาศโลโก้นะคะที่แสดงให้เห็นว่าแผ่นโปสเตอร์ที่จะโฆษณาของเขานั้นจะมีแต่ชื่อเจฟแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังเจฟนั้นโดยที่ไม่มีชื่อสกุลอยู่ในนั้นด้วยคือบุชเพราะเข้าใจกันว่าเขาต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงบางคนรังเกียจว่านี่จะเป็นการขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีของครอบครัวบุชเป็นครั้งที่3นะคะจึงใช้แต่ชื่อต้นเท่านั้นคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง108จุดปิดที่ 17,791 ดัชนี Nasdaq ลดลง21จุดปิดที่ 5,030 Standard & Poor's 500ลดลง10จุดปิดที่ 2,084ทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,185ดอลลาร์50เซนต์ส่วนค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ33บาท69สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลงโดยที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดมาก่อนนะครับสาเหตุของการอ่อนตัวลงน่าจะมาจากกิจกรรมของภาคเหมืองแร่และธุรกิจโรงงานที่ยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทพลังงานยังคงกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสัญญาณบวกมีให้เห็นจากยอดค้าปลีกที่ออกมาไม่นานนี้นอกจากนั้นความมั่นใจผู้บริโภคก็ยังดูสดใสอยู่นะครับดังนั้นจึงมีนักวิเคราะห์บางคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ซบเซาในไตรมาสแรกของปีนี้ครับแม้สัญญาณเศรษฐกิจหลายทิศทางจะยังมีทั้งที่ดูดีและน่ากังวลอยู่นะครับแต่ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าคนในวงการการเงินเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายนและหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีของสหรัฐนะครับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ทะยานขึ้นในอัตราที่เป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วสาเหตุที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะมาจากตัวเลขการจ้างงานและยอดค้าปลีกที่ดูค่อนข้างสดใสครับแต่บริษัทที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สะท้อนข่าวดีในเรื่องยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเห็นจะเป็นบริษัท Gap ผู้ผลิตเสื้อผ้าของสหรัฐเพราะว่า Gap นั้นกล่าวว่าจะปิดสาขาในอเมริกาเหนือในช่วง 2-3 ปีจากนี้ทั้งหมด175สาขานะครับรวมถึง140แห่งในปีนี้และจะมีการเลิกจ้างพนักงาน250ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่ของแก๊ปในนครซานฟรานซิสโกด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าลูกค้าแก๊ปนั้นหันไปซื้อเสื้อผ้าร้านซาร่า H&M Forever 21และ Inditex หลังจากที่แก๊ปออกสินค้าไม่ตรงใจผู้ซื้อในช่วงก่อนหน้านี้ครับและปิดท้ายนะครับดอริสบัฟเฟตต์พี่สาววอร์เรนบัฟเฟตต์บริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยหาบ้านในรัฐเวอร์จิเนียสำหรับผู้ป่วยทางจิตที่ไร้ที่พักพิงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการกุศลที่เธอทำต่อเนื่องมาดอริสบัฟเฟตต์วัย87ปีบริจาคเงินต่อเนื่องรวมกันมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์และเงิน1ล้านดอลลาร์ล่าสุดนี้เธอมอบให้กับหน่วยงานการกุศลมีค่า Ecumenical Ministries นะครับซึ่งองค์การนี้จะช่วยจัดหาบ้านพักให้กับผู้ป่วยทางจิตที่ไม่มีบ้านพักพิงถึงแม้ว่าน้องชายระดับอภิมหาเศรษฐีของโลกนายวอร์เรนบัฟเฟตต์จะอยู่ที่เมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาเป็นส่วนมากแต่คุณดอริสพักอยู่ที่เมืองเฟรดริกสเบิร์กของรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักนะครับเธอให้สัมภาษณ์ว่าโชคและความปราดเปรื่องของน้องชายของเธอทำให้เธออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้คนทุกข์ยากกว่าเธอได้ซึ่งนำความสุขมาให้เธออย่างล้นเหลือ
I am overwhelmingly happy that due to my brother's brilliance and he's had good luck we've all agreed we all had good luck one way or the other and that I can
เธอบอกว่าเธอต้องการมอบเงินของเธอที่มีให้กับคนอื่นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตและในช่วง5ปีที่ผ่านมาดอริสบัฟเฟตต์มีส่วนสำคัญที่ช่วยองค์กรการกุศลลดจำนวนคนไร้บ้านที่เมืองเฟรดริกเบิร์กเกือบร้อยละ60แต่บอกทิ้งท้ายนะครับว่าโครงการลักษณะนี้ทำให้เธอมีความสุขและจะตั้งใจบริจาคเงินต่อเนื่องเพื่อสานต่อความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบ้านในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการระบาดของโรคเมอร์สหรือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะคะเกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคที่ว่านี้เป็นรายที่16ในวันจันทร์และมีผู้ติดเชื้อใหม่อีก5ราย กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยจากโรคนี้ทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว16คนนั้นเวลานี้รวม150คนโดยมีคนไข้17คนที่อยู่ในอาการไม่เสถียรค่ะเท่าที่ปรากฏการติดเชื้อโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ที่กำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ขณะนี้เกิดขึ้นในสถานพยาบาลแต่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นทางการเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก่อนแล้วเช่นโรคเบาหวานนะคะและในวันจันทร์เดียวกันนี้แซมซุงฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลแซมซุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงโซลประกาศระงับการปฏิบัติการหลายด้านด้วยกันประการแรกจะไม่มีการทำศัลยแพทย์ศัลยกรรมที่ไม่เป็นภาวะฉุกเฉินไม่รับคนไข้ใหม่และจะไม่อนุญาตให้มีการไปเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาลผู้ประกาศนี้คือเป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงพยาบาลและบอกว่าจะปฏิบัติการหรือจะมีการจำกัดในลักษณะนี้จนกระทั่งถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเขาจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการระงับการบริการเหล่านั้นต่อไปอย่างไรหรือไม่นะคะทีมงานผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ๆในเกาหลีใต้นั้นจำนวนจะลดลงแต่การระบาดในเกาหลีใต้นี้กว้างขวางและมีความสลับซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นยังไงก็เชื่อว่ายังจะมีผู้ติดเชื้อต่อไปอีกก่อนนะคะเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนหรือการบำบัดรักษาเมอร์สซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อนั้นสูงถึง 35% ค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะมีโรงพยาบาลในฝรั่งเศสที่กำลังพยายามจะลดอัตราการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลลงเขาจะทำอย่างไรนั้นจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอค่ะ
โรงพยาบาลจำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดที่สุดนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาการติดเชื้อแม้แต่ในห้องผ่าตัดซึ่งได้รับการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดค่ะคนเราเป็นพาหะนำเชื้อโรคนี่เองจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อและโรคเขตร้อนที่โรงพยาบาล North Hospital ในมาเซย์ประเทศฝรั่งเศสส่งเสริมให้พนักงานใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่มือนะคะซึ่งมีส่วนผสมของน้ำเพื่อใช้ล้างมือเป็นประจำก่อนตรวจคนไข้ค่ะปัญหาที่ทางโรงพยาบาลแห่งนี้ประสบเกิดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองนะคะที่บางครั้งลืมทำความสะอาดมือของตนเองก่อนที่จะเริ่มตรวจคนไข
้ค่ะ
Yes because there are situations when we forget or we omit to do the hydroalcoholic solution
นางพยาบาลประจำโรงพยาบาลคนนี้นะคะกล่าวว่าบางครั้งตนลืมทำความสะอาดมือตัวเองค่ะหรือลืมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013นะคะทางโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ทำการทดลองใช้ระบบที่ตรวจดูความบ่อยของการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มือของพนักงานในโรงพยาบาลค่ะดร.ฟิลิปบรูคีหัวหน้าฝ่ายโรคติดต่อและโรคเขตร้อนแห่งโรงพยาบาลแห่งนี้อธิบายนะคะว่าตัวชิปที่ช่วยบันทึกความบ่อยของการใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่มือซึ่งเรียกว่า RFIDที่บรรจุอยู่ที่ส้นรองเท้าของพนักงานโรงพยาบาลและมีการติดตั้งสายเชื่อมโยงสัญญาณเอาไว้ที่พื้นค่ะ
Le système sait que je suis sur cette
antenne. The system knows.
ดร. บรูคีกล่าวนะคะว่าระบบนี้จะรับรู้โดยอัตโนมัติเมื่อมีคนยืนอยู่บนสายสัญญาณที่ติดตั้งไว้บนพื้นนะคะระบบจะรับสัญญาณเมื่อมีการกดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวค่ะระบบนี้จะมีการบันทึกข้อมูลการใช้ทุกครั้งที่มีคนกดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะและทำการส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการปฏิบัติตามกฎมากน้อยแค่ไหนค่ะ
Here is an SMS sent every 15 days to two different groups in terms of shifts
ดร. บรูคีกล่าวนะคะว่าระบบนี้จะส่งข้อความทุก15วันไปยังเจ้าหน้าที่2กลุ่มที่ทำงานต่างกะกันค่ะข้อความดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบถึงความบ่อยของการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มือนะคะเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการปฏิบัติตามกฎดีขึ้นหรือแย่ลงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าดร. บรูคีชี้นะคะว่าตั้งแต่มีการติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มือนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบดีขึ้นจาก 20% เป็น 50% ค่ะและเป้าหมายของเขาคือต้องดีขึ้นไปถึง 80% ทีเดียวเขาตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากจะติดตั้งระบบส่งสัญญาณเสียงทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าไปใกล้คนไข้โดยไม่กดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มือจากระบบที่ติดตั้งเอาไว้เสียก่อนค่ะ ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับวันนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยแทบจะเปลี่ยนอารมณ์กันไม่ทันนะครับเพราะมีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ในเวลาต่างกันไม่กี่ชั่วโมงโดยหลังจากที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมสามารถคว้าแชมป์4เกมครั้งที่15ได้สำเร็จด้วยการถล่มทีมพม่าไป3ประตูต่อ0ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นที่เมืองวินนิเพ็กแคนาดาทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกที่แคนาดาก็ประสบความพ่ายแพ้ให้กับทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับ1ของโลกก็คือทีมชาติเยอรมนี4ประตูต่อ0นะครับในการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B ส่วนอีกคู่หนึ่งที่แข่งในเวลาเดียวกันนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์ไป3ประตูต่อ1ผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้เยอรมนีและนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วโดยเยอรมนีเป็นอันดับ1ของกลุ่มมี7คะแนนประตูได้เสียบวก14นอร์เวย์เป็นอันดับ2นะครับมี7คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองคือบวก6ส่วนไทยอยู่ที่อันดับ3มี3คะแนนนะครับประตูได้เสียลบ7ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ของกลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมแรกจาก6กลุ่มโดยจากสถานการณ์ตอนนี้การที่ทีมฟุตบอลหญิงของไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นั้นต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างด้วยกันนะครับ1คือในกลุ่ม D ต้องลุ้นให้ออสเตรเลียชนะสวีเดนและอเมริกาต้องไม่แพ้ไนจีเรียส่วนในกลุ่ม E ก็ต้องลุ้นให้บราซิลชนะคอสตาริกาพร้อมกับที่สเปนเสมอกับเกาหลีใต้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆอันดับที่3ของกลุ่ม D กับ E จะมีเพียง2แต้มและไทยก็จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่มีคะแนนสูง4ทีมแรกนะครับเรียกว่า
ค่ะนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะคะคุณผู้ฟังติดตามอ่านข่าวกีฬาเต็มได้จากเว็บไซต์ของเราค่ะและวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข่าวเกี่ยวกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสร้างสถิติใหม่เพราะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic World ลงโรงทุกเรื่องจึงหลีกทางให้กับไดโนเสาร์ไฮบริดตัวใหม่แต่ถ้านับจากอันดับ5ขึ้นไปจะเห็นว่า Pitch Perfect 2ดีดตัวกลับหลังหลุดโผท็อป5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Bart and Bellas,
you are so tiny.
We're gonna kick your ass.
Your team is like a, how do you say that?
Pitch Perfect ภาค 2 หนังตลกแนวเพลงรวมเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยสาวเสียงใสจากสหรัฐมาปะทะกับทีมจากเยอรมนีในการแข่งขันร้องเพลงอะคาเปลล่าระดับโลกและอันดับ4เบรกอารมณ์ขันของ Pitch Perfect ด้วยอารมณ์หลอนของวิญญาณจากเรื่อง Insidious ภาค 3ที่เล่าย้อนถึงตำนานพูดที่สั่นประสาทคนดูมาแล้วก่อนหน้านี้เข้ามาแล้ว2สัปดาห์ Insidious Chapter 3เก็บรายได้รวมในอเมริกาเหนือแบบแผ่วเบาไป37ล้านดอลลาร์ถัดจากอารมณ์สั่นประสาทเพราะวิญญาณเฮี้ยนเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจากเรื่องซานอันเดรสกับเรื่องภาพยนตร์มหาภัยพิบัติที่นำแสดงโดย The Rock อาศัยแรงขับเคลื่อนของเปลือกโลกที่รุนแรงดันรายได้รวมเกือบ120ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าจะกระเถิบลงมาอยู่ที่3จากอันดับ2ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับและอันดับ2สัปดาห์นี้โรยตัวมาจากอันดับ1อย่างแนบเนียนตามแนวสายลับเรื่องสปายภาพยนตร์ชวนหัวนำแสดงโดยเมลิซาแมคคาธีดาราตลกหญิงของสหรัฐที่หาตัวจับยากในขณะนี
้ We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper.
You're Penny Morgan, divorced housewife from Iowa.
กับภารกิจนี้ของเธอคือการเก็บข้อมูลเพื่อสกัดการค้าอาวุธปรมาณูแต่ด้วยสปิริตสายลับเต็มตัวเธอจึงทำหน้าที่เกินร้อยทำเอาคนดูหาสนั่นโรงแต่ก็ยังไม่สามารถสยบเขี้ยวเล็บของไดโนเสาร์ไฮบริดจากเรื่อง Jurassic World ที่ติดอันดับหนึ่งแบบทิ้งคู่แข่งหลายปีแสง
Evacuate the island. She's a highly intelligent animal
ค่ะเราก็ทราบกันดีนะคะว่า Jurassic World ครองอันดับหนึ่งจะว่าทั่วโลกก็ได้ค่ะ และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington